Дашкевич мынын арада саясий ишмердүүлүгүн улантаарын билдирди. Дмитрий Дашкевич Минск шаарында 2013 жылдын 18 декабрында кармалган эле ал эки адамды урду деп күнөөлөнүп 2 жылга колонияга кесилген. Түрмөдө Дашкевичке басым жасоо уланган оппозициячыл саясатчыга президент Александр Лукашенкога түрмөдөн бошотуу суранычы менен кайрылууну сунушташкан, бирок Дашкевич кат жазуудан баш тарткан. Өткөн жылы түрмөнүн администрациясы Дашкевичке эрежелерге баш ийбеди деп дагы бир жыл берген. Эл аралык адам укуктарын коргоо уюмдары Дашкевичти саясий туткун катары таанышкан.
Рахмат. Бүгүн кабарлар менен Айда Кысмалиева тааныштырып атат. Кабарларды сиз улам өнүгүп турган кабарларды Азаттык Чекитке сайтыбыздан карап турсаңыз болот. Эми эртеңки күнүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Эртең түнкүсүн жаан жаабайт. Эртең менен жана күндүзү көпчүлүк аймактарда жаан жаап, айрым жерлерде күн күркүрөшү мүмкүн. Тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Жалал Абад, Ош жана Баткенд облустарында түнкүсүн 12-21 градустун тегерегинде жылуу болот, ал эми күндүзү 27-34 градуска чейин ысыйт. Талас жана Нарында түнкүсүн 7-14, күндүзү 24-30 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15 градустай жылуу, күндүзү 26 градуска чейин көтөрүлөт. Башка калада Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүзү 28-30 градустай ысык болот. Күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Кыргызстанда муфтияты быйыл кайрадан ажылыкты уюштурууда коррупцияга жол берди деп күнөлөп атышат. Ажылык квотасынын баасы эки эсеге өсүп, чет элдик жарандар Кыргызстанга бөлүнгөн квотанын эсебинен ажыга камынууда деген айыптоолорду муфтият четке какты. Кыргызстанда ажылык чыры соңку жылдары улам кайталанат. Айрым иштер соттук териштирүүгө жеткен, деди кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев.
Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов ажылыкты уюштуруу иштеринде болуп көрбөгөндө коррупция орун алып жаткандыгын айтып, буга ал муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевди айыптады. Бакыт Нурдиновдун Бишкектеги маалымат жыйынында билдиришинче, атайын кыргыз паспортторун алган Өзбекстандын 40 жараны Бишкек шаарына бөлүнгөн ажылык квотанын эсебинен Мекеге жөнөп жатат. Ошондой эле быйыл ажылыктын баасы 2300 доллар деп бычылганына карабай, квота алып берем деген ортомчулар анын баасын 4000 доллардан ашырып жиберди, дейт Нурдинов.
Азыр 4,5 миңди ачык эле ошо кошелёгө суроп атат дагы. Эгерде эметсең киресиң деген аны резервлөө болуп калган эмелерди ачык эле сатып атат. Мына азыр ажы башчылардын тандоо болуп атат. Ажы башчылар тандоодо да биринчиден жарыя берилген жок. Өзүн кишилерин болоордо чакыра калып атат дагы. Ошолорго чакыруу берип туруп анан өткөрүп атат. Биздин билгиси чыгарганда бир 20 депутат Рахматулла менен сүйлөшүп, өзүнүн 5 кишиден 10 кишиге чейин өзүнүн кишилерин кийирип бер деп, андан сырткары ажы башчыларга могу кишини кылып бер деп депутаттар дагы кызыкчылык менен аякта иштеп атышат.
Бирок бул айтылган дооматтар чындыкка коошпойт, дейт Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы. Муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиев чет элдик жарандар ажыга жөнөп жатат дегенди четке какты.
Муну эгерде далил деп бербесе, биринчи кезекте бул муфтияттын эле үстүнө жала жабуу болуп аткан жок. Бул демек укук коргоо органдарга да жала жабуу болуп атат. Демек бүгүнкү күндө биздин паспортту алууга башка мамлекеттин жарандарга да шарт түзүлүп атат деген нерсе. Эгерде ошентип бирөө паспорт алып туруп бизге келип паспортун тапшырган болсо, бул жерде биз күнөөлүү эмеспиз.
Ошондой эле Рахматулла Ажы Эгембердиев ажылыктын быйылкы баасы 2300 доллар гана экендигине токтолду.
Биз ал 2300'ден ашык акча биздин штаб албайт дагы, төлөтпөйт дагы. Мурда ошо Бакыт Нурдиновго окшогондор же башкалар бир 20-30 паспорт алып келип тапшырган болсо ээлерсиз. Азыр ар бир ажыга бара турган киши өзү келип тапшырыш милдеттүү. Келип договор түзүлөт. Ал жерде камерага тартылат. Анан ордер жазылып берилет колуна, жекече өзүнө, башка бирөөгө берилбейт. Ал эми бүгүнкү күндө ошол үстүнө акча алып атат, берилип атат деген бул сөздөр негизсиз.
Быйылкы ажылык сапар үчүн Сауд Арабия Кыргызстанга 3600 квота бөлгөн. Бул жылдагыга караганда 900 квотага аз. Сауд Арабия муну Мекке шаарында ири курулуш иштери жүрүп жаткандыктан дүйнө боюнча ажылардын санын 20% кыскартканы менен түшүндүргөн. Быйыл квотанын саны кыскарган шартта ыйык сапарга барам деген адамдардын саны өсүүдө. Президентке караштуу дин иштери боюнча комиссиянын төрага орун басары Табылды Орозалиев ажылыкты уюштуруу иши мыйзам боюнча муфтияттын мойнунда болгондуктан мамлекеттик мекемелер ага өз ыйгарым укуктарынын чегинде гана кийлигише алаарын билдирди.
Мисалы үчүн саламаттык сактоо министерство жагынан жана прививка деп коет, ошонусу боюнча маселе чыгып калабы, же транспорт боюнча чыгып калабы, кандай маселелер бар. Ошо боюнча эгер эме проблемалар болуп турса, биз тиешелүү органдар менен байланышып, анан кийин жардам бергенге аракет кылабыз да. А так мындай түздөн түз тигиндей кылгыла, мындай кылгыла деп биз мындай келишкенге мындай мыйзам ченемде биздин укугубуз жок да.
Кыргызстанда ажылык сапары жыл сайын бири бирин коррупциялык аракеттерге айыптоо менен коштолот. Анын айрымдары соттук териштирүүгө жана мыйзамдарды өзгөртүүгө чейин алып келген. Быйыл ажылар ыйык сапарга сентябрь айынын ортосунан тарта учуп баштамакчы. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Дин темасын улай, Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Азаттыкка эксклюзив маек курган. Анда өлкө президенти диний кырдаалдагы маселелер тыюу салуу менен эмес, диалог аркылуу жөнгө салынат деди.
Урматтуу президент, эми бир дин маселесине дагы токтоло кетиштин өзүн жөнү болуп турат. Мынакей биздин ушул иликтөөлөр көргөзгөндө Кыргызстандан Сирияга азыр согуш оту болуп аткан жерге, андан сырткары мынакей Бангладешке бир күмөн санаткан медреселерге чейин кеткен окуучулар чыгып атат. Анан сырткары Кыргызстандын ичинде деле диний кырдаалды өзүңүз баалагансыз, мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып бараттыр. Буга бир чоң бир мамлекеттик деңгээлде карабасак болбой калыптыр деп. Диний кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолдорун көрүп турасыз?
Кечээ күнү эле ушу дин боюнча эксперттик кеңеш бар да президенттин алдында. Кечээ күнү ошо кеңештин отурумун өткөрдүм да ушу дин маселеси боюнча. Биз бул маселени коргоо кеңешинин отурумуна даярдап чыгарайын деп атабыз да. Бул өтө мындай оор маселе. Азыр абдан мезгили келген маселе. Албетте өзүбүздүн бир оюбуз бар, пикирибиз бар. Мындай эң негизги проблема кайдан чыккан? Ушу бизде лайык өлкө дин менен мамилебиз жок деп динди, дин мекемелерин мына муфтиятты, башкаларды такыр карабай койгон да өлкө башчылары. Анын үстүнө ал адамдар менимче динден да алыс болгон да, ачык айтканда. Ошондуктан ушундай бир кырдаалга келдик. Албетте бул мамилени өзгөртүш керек. Мына Кыргызстандын 80%нан көбүрөөгү менимче мусулмандар да. Анын үстүнө бул ислам дини да башка бир дин. Эгерде туура бакытта барса, туура түшүнсө, ислам динине менимче тең дин жок да. Мен өзүм мусулманмын. Бирок эгерде башка бир багытка бурулуп кетсе, мына көрүп атабыз өзгөчө араб өлкөлөрүндө, эгерде ислам саясатташып башка бир нукта кетсе, аягында ошондой саясий радикалдуу ислам өнүккөн мамлекеттер аягында экиге бөлүнөт. Бир жагы экиге бөлүнөт. Мына Сирияны көрүп атасыңар. Башка мамлекеттерди, Египетти көрүп атасыңар. Ошондуктан бул абдан оор маселе, татаал маселе. Албетте тийиштүү чараларды көрөбүз. Мына 1-2 айдын ичинде коргоо кеңешинин отурумуна киргизебиз.
Бул ошо дин менен иштешүү диалог түрүндө болобу же айталык кээ бир коңшу өлкөлөрдө тыюу салуу, мыйзам менен тыюу салуу иш чаралары?
Динге тыюу салса болбойт да эми. Совет өкмөтү эмне болгонун көрбөдүкпү? Дин, биз өзүбүз мусулманбыз да. Албетте диалог жолу менен, бирок ушул жерде бир ислам динин өзгөчөлүктөрүн эске алабыз да.
Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевтин кабарчы Султан Жумагуловко эксклюзив маегин дагы кечки саат 8:00 берүүбүздө кеңири уга аласыздар.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Заирбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Сиз угуп аткан кечки Азаттык, студияда Төрө Кулдоров. Күндүн башкы кадар жөнүндө кыскача маалымат. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Азаттыкка курган эксклюзив маегинде өлкөдөгү диний кырдаалга байланыштуу маселелер тыюу салуу жолу менен эмес, диалог аркылуу жөнгө салынышы керек деп билдирди. Президент ошондой эле коррупцияга каршы күрөшүнүн экинчи этабы башталган жаткандыгын да айтты. Лондон Сирия боюнча резолюциянын долбоорун даярдап атат. Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсүн Сирия боюнча Лондон даярдап аткан резолюцияга жооптуу мамиле кылууга үндөдү. Аксууда 148 адам ооруканага жаткырылды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги маалымдашкандай, Аксуу районунда кара тумоодон каза тапкан өспүрүм менен карым катнашта болгон 148 адам жергиликтүү ооруканага жаткырылды. Биз эми дүйнөдөгү башкы окуяга кеңири токтолобуз. АКШнын өкмөтү Сирияда туура бир апта мурдагы химиялык чабуулду өкмөттүк аскерлер жасаган деп, азыр эми ага кандай жооп кайтарууну ойлонуп турган чагы. Бул боюнча талкуулар учурда дүйнө лидерлери ортосунда да жүрүүдө. Азаттыктын кабарчысы Хизер Махер болжолдуу сценарийлер кандай болушу мүмкүн экендиги тууралуу ой жүгүрткөн. Анын макаласынан урунтуу жерлерине токтолсок. АКШнын коргоо министри Чак Хейгл: эгерде президент Барак Обама аскерий кийлигишүү жөнүндө чечим чыгарса, анда Американын аскер күчтөрү Сирияга чабуул койгонго даяр болушат деди. Кошмо Штаттарындагы негизги маалымат агенттиктери чабуул жакынкы күндөрү болушу мүмкүндүгүн жаза башташты. Хейгл BBC'ге сүйлөп:
азыр бир топ варианттар бар. АКШнын коргоо министрлиги аларды аткарууга даяр. Эгер чабуул жасалса, ал элдердин өнөктөштөрүбүз менен биргелешкен координацияланган чара болот,
деди коргоо министри Чак Хейгл. АКШ Сирияга чабуул кое турган болсо, ал кандайча ишке ашышы мүмкүн? Ак Үйдөгү жогорку даражалуу расмий өкүлдөрдүн бири шейшембиде Рейтер агенттигине сүйлөп, азырынча президент эч кандай чечим кабыл ала электигин айтты. Бирок NBC News телеканалы президенттин администрациясындагы атын атабаган өкүлдөрдүн бирине шилдеме менен Сирияга абадан сокку уруу планы да каралып аткандыгын, ал алдыдагы 3 күндүн ичинде болушу мүмкүндүгүн белгиледи. Кошмо Штаттардын деңиз аскер флоту жер ортолук деңизде Томахок ракеталары бар Сирияга жакыныраак жайгашкан 4 аскерий кемесин жайгаштырган. Барри Павел буга чейин президенттер Обама жана Буштун тушунда улуттук коопсуздук кеңешинин коргонуу саясатын жетектеген, азыр Атлантикалык кеңеште иштейт. Абадан сок курулушу да мүмкүн, дейт ал.
Азырынча мага жеткен эң эле ишенимдүүрөөк божомолго караганда чабуул көбүрөөк абадан жасалышы жана ага түрдүү ракеталар колдонулушу мүмкүн. Сокку кайсыл жерлерге, канча жолу жана кандай ылдамдык менен жасалышы анын максатына жараша, президент армияга бере турган буйрукка жараша болот.
Ак Үй шейшембидеги билдирүүсүндө айткандай, азыр талкууга коюлуп аткан варианттар Сирияда режимди алмаштырууну көздөбөйт. Буга чейин НАТО Ливияга колдонгондой Сириянын аба мейкиндигинде учууга болбой турган аймак деп жарыялашы мүмкүнбү? Чынында Сириянын аба мейкиндигин көзөмөлгө алуу бир топ эле татаал болот. Сириянын аба күчтөрү Ливияныкына караганда алды канча татаал жана бакубат. Ак Үй азырынча Американын учактары асманда атыла турган вариантты карууну каалабайт. Узакка созулган эки согуштан кийин бул дагы оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Американын Сирияга эң эле жакын жайгашкан учактары Түркияда. Перс булуңундагы жумуриятардын аймагынан асманга көтөрүлүү алар үчүн оңой болбойт. Анткени Иордания менен Ирак АКШнын учактарын өздөрүнүн аба мейкиндигине киргизишпей тургандыгын айтышкан. Кошмо Штаттары 11,000 чакырымдан алыс жакка жете ала турган жана абадан коргонуу системасын айланып өтө ала турган B-2 бомбалоочу аскерий учактарын колдонушу да мүмкүн. Азыр АКШда Сирияга аскерий чабуулду колдогондо ага каршы да пикирлер айтылууда. Чабуул болушу керек дегендердин негизги аргументи: алда качан эле дүйнө колдонууга тыюу салган химиялык куралды мындан ары эч ким колдонбошу керектигин ачык көрсөтүш керек. Атлантикалык кеңештин аналитиги Барри Павел: абадан сокку уруу менен АКШ Сирияда конфликт башталгандан бери биринчи жолу президент Асадка аны улантканга болбой турган белги бермек, дейт. Бирок чабуулга каршы айтылып аткан негизги ойлордун бири: АКШ башка бир оор кесепеттерге алып келчү согушка аралашып кетиши да мүмкүн.
Сиз Азаттык радиосунда угатасыз. Кече Азербайжандын борбордук шайлоо комиссиясы Рустам Ибрагимбековду президенттикке талапкер кылып каттоодон баш тартты. Комиссиядан билдиришкендей, ал Орусиянында жараны жана соңку 10 жылда Азербайжанда туруктуу жашаган эмес. 9 октябрьга белгиленген шайлоодо президент Ильхам Алиев 3-чү мөөнөт үчүн ат салышмакчы. Ага Ибрагимбеков оппозициянын атынан ат салышкарда айтылган болчу. Айнура Жекши кызы кеңири сөз кылат.
Белгилүү кинодраматург, сценарист 74 жаштагы Рустам Ибрагимбековту июль айында оппозициядагы демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеши президенттикке бирдиктүү талапкер катары көргөзгөн. Өткөн аптада анын документтери борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлгөн. Комиссия Ибрагимбеков акыркы 10 жылда Азербайжанда туруктуу жашабаганын жана Россия жараны болгонун жүйө катары келтирип, аны каттабай койду. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, 10 жылдын ичинде ал Азербайжанда 1163 күн өткөрүптүр. БШКнын Умит партиясынын атынан мүчөсү Икбал Агазаде Ибрагимбековдун арызын четке кагуу туура эмес. Россиянын президенти айталы аны эртең эле жарандыктан чыгарышы мүмкүн деп комментарийлады. Талапкердин комиссиянын чечимин апелляциялык сотто талашуу укугу бар. Адвокаты бул маселени Ибрагимбеков менен талкууларын Туран агенттигине билдирди. Рустам Ибрагимбеков советтик жана россиялык кинонун классикасына айланган Чөлдөгү аптап, Күндөн таалыкшыгандар деген фильмдердин сценарийлерин автору. Россиялык режиссер Никита Михалков тарткан Күнгө таалыкшыгандар фильми Оскар сыйлыгына да татыган. Ибрагимбеков көп жылдан бери Москвада жашайт. Демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңешинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Мехман Алиевдин айтымында бийлик бирдиктүү талапкерге буттосоору алдын ала эле күтүлгөн.
Это было связано с тем, что с самого начала, как только Рустам Ибрагимбеков был выдвинут кандидатом
демократиялык күчтөр Ибрагимбековту президентке көрсөтүү менен ага каршы кампания башталды. Азербайджандын кинематографистер союзундагы финансылык көз боймочулукка жол берилген деген шылтоо менен кылмыш иши козголду. Азербайджанга келсе камакка алынат деп эскертишти. Анонимдүү коркутуп бүркүтүүлөр түшүп жатты. Кош жарандуулугу катталышына тоскоолдук болот деп күтүлгөн. Бирок справка даярдашкан москвалык юристтер биздин жана ыгырлык мыйзамдарга таянып Рустам Ибрагимбековдун башка мамлекет алдында милдеттенмелери жок. Аны президентке талапкер кылып көрсөтүү мыйзамга каршы келбейт деген тыянакка келишти.
И в этом смысле законодательство не противоречит выдвижению его кандидатом в президенты.
Алиевдин айтымында кол топтоо 9 сентябрда аяктайт. БШКнын чечимин талашуу үчүн да убакыт жетчүдө эмес. Эми оппозиция бар аракеттин экинчи бирдиктүү талапкер мурдагы депутат тарыхчы Жамил Гасанылыны каттаттырууга жумшайт. Белгиленген мөөнөткө чейин 60 шайлоочу өлкөмүнөн 40 миңден кем эмес кол чогултулууга тийиш. Бирок ага да тоскоолдуктар түзүлбөйт деп эч ким кепил боло албайт, дейт Алиев.
Скажем, будут собраны документы, будут поданы, и потом скажут, они могут сказать, что вот здесь там...
Документтерди чогултуп, өткөргөндөн кийин топтолгон колдор жарактуу эмес деп айтып же башка шылтоо табышы мүмкүн, бардыгы болушу мүмкүн. Анда окуялар башка нукта өнүгөт. Шайлоону бойкоттоо, анын жыйынтыгын тааноо өңдүү чаралар көрүлүш ыктымал. Биздин экинчи талапкерибизди да катыштырбоо аракеттерин жокко чыгарбайбыз. Жамил Гасанлыны аңдый башташты. Ага психологиялык кысым көргөзүлүүдө. Андыктан ал да дагы кыйынчылыктарга туш болчудайбыз. Жана биз аларга даяр турабыз.
Проблемы в дальнейшем ожидаемы и мы к ним готовы.
Бүгүнкү күнгө карай БШК 16 талапкердин документтерин каттады. Бийликтеги жаңы Азербайжан партиясынын атынан чыккан президент Ильхам Алиев 3-чү мөөнөт үчүн ат салышмакчы.
Азербайжанда оппозициянын атынан шайлоого катышам деген Рустам Ибрагимбековду борбордук шайлоо комиссиясы каттабай койгону жөнүндө Айнура Жекши кызы айтып берди. Берүүбүздө эми кайрадан Кыргызстан темалары менен уланталы. Журналист Азаттыктын Прагадагы кабарчысы Амирбек Азизам уулу менен чех илимпозу Петр Куайсылдын Кыргызстандын тарыхы күбөлөрдүн көзү менен деген китеби басмаканадан чыкты. Адистердин баамында китеп жаңы багытта тарыхый окуяларды күбөлөрдүн айтуусунда жандуу чагылдырганы, ошондой эле архивдик документтер фото сүрөттөрдүн кеңири колдонулганы менен өзгөчөлөнөт. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кеңири сөз кылмакчы.
Кыргыз концепт туристтик компаниясынын демөөрчүлүгү менен орус тилинде чыгарылган Кыргызстандын тарыхы күбөлөрдүн көзү менен 20-чы кылымдын башталышы деген аталыштагы китепте 18-20-чы кылымдагы Орто Азиядагы саясий, экономикалык, географиялык, социалдык абал, архивдик документтер, карта, фотосүрөттөр менен чагылдырылган. Ошондой эле орус падышачылыгынын тымызын баскынчылык саясаты, Кыргызстандын аймагына орустардын отурукташуусу, 1916 жылда көтөрүлүштүн себептери таамай таасын камтылган. Өзгөчө Октябрь инкылабынан кийинки кыргыз жергесиндеги коллективдештирүү саясаты, бай манаптарды кулакка тартуу, басмачылар менен кызыл аскерлерден жабыр тарткан карапайым калктын турмушу, сталиндик репрессия, чехтердин Интергелпо кооперативинин өткөн кылымдын 20-30 жылдары Кыргызстанда жүргүзгөн иши, ошол окуяларга күбө болгон адамдардын жана алардын урпактарынын эскерүүлөрү өтө жандуу баяндалат. Тарых илимдеринин кандидаты Кубат Иманкулов, китептин авторлары чех илимпозу Петр Какайсыл менен Азаттык радиосунун Прагадагы кабарчысы Амирбек Азам уулу Усмановдун эмгеги Кыргызстандын тарых илиминдеги жаңылык катары бааланарын айтты.
Жакшы жер ошол болуп атат жана конкреттүү тиги адамдардын ошол тигил же бул окуя тигил же бул адамдардын тагдырына кандай таасир эткен, ошол окуяны ошол адамдар кандай кабыл алган, кандай баалаган деген нерселер да. Мына ошондуктан мунун жакшы жери баягы жандуу тарых деп бүгүнкү күндөгү тарыхты жазуу биздин тарыхыбызды берүүдөгү бир жаңы нерсени киргизди. Ошондуктан келечекте жана тарыхты жазып аткан адамдар дагы ушул маселелерге көңүл буруп адамдардын тагдыры аркылуу жазса ал тарых элге адамдарга сиңимдүү болот деп ойлойм.
Жазуучу Абибилла Пазылов болсо Кыргызстандын тарыхы күбөлөрүнүн көзү менен деген китепти катардагы кызматкерлер, саясатчылар эле эмес, мамлекет башындагылар дагы таанышып чыкса деген оюн билдирди.
Бул китептин чыгышы тарых эле эмес, биздин азыркы күндү дагы мындай бизге эске салат да. Ошон үчүн ойлойм, бул китепти окуганда бийлиги бар адамдар, адамдардын тагдырын чечип жибере турган адамдар, деги эле тарых боюнча тарыхты башка жака буруп жибере турган адамдар, кандайдыр күч мененби, башка айламалдар мененби, ошолор да окуй турган мындай бизге бир сабак боло турган китеп экен деп ойлодум.
Абибелла Пазылов бул китепти кыргыз тилине которуп жогорку окуу жайларына, жалпы эле коомчулукка таратуу зарылдыгын кошумчалады. Буга чейин Кыргызстандын тарыхы күбөлөрдүн көзү менен деген китеп жыл башында Прагада чех жана орус тилинде жарык көргөн. Кыргызстанда басмаканадан чыгаруу демилгесин көтөргөн Кыргыз Концепт туристтик компаниясынын жетекчиси Эмиль Үмөтәлиев бул китеп бүгүнкү күнү Кыргызстан үчүн өтө актуалдуу деп эсептейт.
Коомчулукта ушу баж уюмга киребизби, кирбейбизби деп талкуу кызуу жүрүп аткан мезгилде кирбейбиз деген адамдар. Биз аз болуп атабыз. Калгандары унчукпай байкап турат сырттан. Баж уюмуна кирсек биз ошол жанагы колониялдаштыруунун жаңы толкунунун астында калаарыбызга менин көзүм жетип турат. Анан ушул учурда мен бул китепти айбалтадай таптым. Эмнеге бул китеп айбалта? Анткени бул китеп тарых жөнүндө эмес. Менин оюмча, менин көз карашым бул экономиканын токотер жөнүндө. Бизди бир кезде 19-чу кылымда биринчиден жерибизди тартып алган, 17-чи жылдан баштап ата бабабыздын мүлкүн тартып алган дагы мүлккө тиешелүү чарбачылык, эгемендүүлүк, эркиндик өз ыктыяры менен кылган оокатынан баш тарттырган. Ошону кыргыз дале толук бойдон түшүнө албай атат. Анткени биз биринчи каналдын пропагандасынын астында дале болсо советизм мээбизден коюлуп чыга элек, же болбосо бүгүнкү күндөгү ал жердеги расмий авторитардык режимдер бизди ошо багындыруу максатында ошол түшүнүктөн баш тарттырып турат. Бул китепте ошол маселе аябай жакшы көрсөтүлгөн.
Деди Эмиль Үмөтәлиев. Чех илимпозу Петр Кокайсыл менен Азаттык радиосунун Прагадагы кабарчысы Амирбек Азам уулу Усмановдун Кыргызстандын тарыхы күбөлөрдүн көзү менен деген китеби 1000 нуска менен чыгарылды. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, америкалык жарандык активист Мартин Лютер Кингтин менин кыялым деген тарыхый сөзүн сүйлөгөнүнө бүгүн мына туура 50 жыл толуп атат. Бул датаны утурлай АКШда жүргүзгөн сурамжылоо ага тартылгандардын дээрлик жарымы расалык теңдикке жетишүү үчүн алдыда али көп нерсе жасалышы керек деген көргөздү. Азаттык радиосу дагы АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, жынысына, диний ишенимине жана социалдык тегине карабастан теңдикте жанаша жашоо мүмкүнчүлүгү чагылган чыгармалар үчүн жарыяланмакчы. Сиздер анын кеңири шарттары менен Азаттык чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.